Taigi mes tęsiam laidą, dabar jau kalbėsime apie Baltijos jūrą. Daug kas poilsiauja, daug kas lekia prie jūros ir džiaugiasi gerais orais ir šiltu Baltijos jūros vandeniu. Tačiau mokslininkai tuo per daug nesidžiaugia, kurie stebi klimato kaitą, stebi klimato kaitos poveikį vandens temperatūrai. Daktarė Toma Dabulevičienė, Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė okeanografija su mumis ryšyje. Sveiki, ponė Toma.
Sveiki.
Tai gal aš čia porą tik sakinių pasakiau, kad jūsų per daug nedžiugina tai, kad Baltijos jūros vanduo šiltas, kad jis ilgai būna šiltas ir vasaromis stebit tą temperatūrą Baltijos jūros vandens, kuri tampa tokia na, vis ilgesnė, vis karštesnė. Kodėl tai jūs neramina, sakykit?
Na, todėl, kad pastaruoju metu mes vis dažniau pastebime tas vandens arba jūros karščio bangas, tai vadinasi, kad Baltijos jūros temperatūra nėra būdinga ilgametėms klimatinėms normoms ir ne kokie įprastai būdavo ir prie kokios temperatūros yra prisitaikiusi mūsų ekosistema, o tiesiog pasiekė tokias ekstremales vertes ir aišku, tada atsiranda stresas ir ekosistemai visai Baltijos jūros ar ne.
Na, o kokios tos vertės, Toma, kokios vertės vat, jau tokios ekstremalios, kurias jūs vadinat, kiek tas jūros vanduo būna įšyla?
Aišku, tos vertės skirtingos yra, kadangi tos karščio bangos, taip vadinamos moksliškai, jos gali iš tiesų vykti visus metus, net ir žiemą mes galim turėti, ar ne, šiltesnį neįprastai vandenį, tačiau kadangi dar šis tyrimas yra gan naujas, tai mes kol kas koncentravomės ties šiltojo periodo karščio bangomis, tai tarkim vietoj įprastų 15 laipsnių kokį birželį mes galime turėti ir visus 18-20, rekordinė Liepos mėnesio temperatūra vietoj vėlgi tos įprastinės klimatinės maždaug apie 18 laipsnių mes turėjom ne 25,5 laipsnius. Kas tikrai nėra būdinga Baltijos jūros vandenims, o tikėtumėmės iš tropinių ar ne kažkokių jūrų tokios temperatūros.
Ir jūs kalbat ne apie momentinius šuolius, bet jau apie tam tikrus įtaką vidurkiams, sakykime, temperatūriniams.
Aš kalbu apie būtent tas temperatūras, kurios yra fiksuojamos tų vadinamų karščio bangų metu. Vandens karščio bangų metu jos turi savo mokslinį apibrėžimą, tai reiškia, kad tokios ekstremalios vandens temperatūros anomalijos turi išlikti bent 5 dienas iš eilės, kuomet vandens temperatūra yra aukštesnė negu tas nustatytas ne vidurkis, bet tam tikra klimatinė reikšmė, tai yra dažniausiai mokslininkai ima 90%, tai vadinasi, kai jau 5 dienas iš eilės, ta vidutinė temperatūra yra aukštesnė negu tarkim 90% anksčiau išmatuotų reikšmių. Tai vat, tada mes jau laikom, kad tai karščio banga yra.
Ir tos karščio bangos, jos intensyvėja, jos tiesiog tampa dažnesnės, ryškesnės, matomesnės ir ypač vasarą, kuomet jūs, sakėt, vasarą tyrėt, žiemą, na, neaišku dar iki galo tyrimais, kaip ten viskas keičiasi, bet tai yra, nu, turbūt nėra specifinis Baltijos jūros fenomenas. Aš skaičiau Adrijos jūrą čia prieš kelias savaitės, plus 30. Vis dėlto tai yra toks globalus reiškinys, kaip bendrai okeanų ir jūrų vandenis ir ežerų, aišku, daug šiltesni tampa.
Taip, kadangi klimato kaita, jinai veikia ne tik mūsų regioną, bet visą pasaulį, tai Baltijos jūra tuo atveju gal nėra išskirtinė, kad tik čia būtų stebimos ar ne karščio bangos, vandens karščio bangos. Viduržemio jūroje jos dar drastiškesnės, bet taip pat ir šiaurės jūroje, ir juodojo, ir kokį tik pasaulio vandenino kampelį paimsit, ten tikrai bus fiksuotos vandens karščio bangos. Bet tiesiog mūsų Baltijos jūra yra gan uždara ir, kaip pasakyti, nesam tropiniam kažkokiam klimate, o vidutinių platumų, tai tokios va, būtent vandens temperatūros anomalijos jos daro reikšmingą poveikį ir Baltijos jūros ekosistemai. Tiesiog dar reikia šiek tiek daugiau tyrimų, kadangi tas karščio bangų tyrimas ir Baltijos jūroje, bet ir kitose pasaulio regionuose, kaip pasakyti, mokslinio prasme, dar tik neseniai atsirado. Tai vat pirmieji straipsniai, ko gero, prieš kokių 10 metų gal pradėjo rastis, kai jau mokslininkai pradėjo pastebėti, kad kažkokios tai ar ne karščio anomalijos fiksuojamos yra, tai dar tyrimams yra labai daug, kaip pasakyti, vietos, ką mes turime išanalizuoti, kad suprastume iki galo, kokį poveikį jos daro.
Aišku, reikia palaukti, kad turėtum, kaip jūs mokslininkai sakote, ilgesnius tyrimus, ilgesnį stebėjimą. Kaip apskritai matuojamos jūrinės temperatūros, na, termometrą kažkas tai į vandenį įdeda ar kažkaip tai moderniau?
Žinokit, ir tais tradiciniais metodas, kaip sako, termometrą įdeda į vandenį, bet ir moderniau. Tai bent jau kaip mes matuojam, tai vat ta pirmoji karščio banga, kurią man asmeniškai pavyko užfiksuoti, tai buvo 2021 metais, kuomet mes būtent Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimojų laivų mintis atlikome ekspediciją ir tiesiog tikėjomės rasti kitą reiškinį, bet užfiksavom labai aukštas priedugnio temperatūras, maždaug 20 metrų gylyje, temperatūra rugpjūčio mėnesį buvo šiek tiek daugiau nei 21 laipsnis. Tai va tuo metu mes gal šiek tiek moderniais prietaisais iš mokslinio to laivo viską matavom, bet galima pamatuoti paprasčiausiai termometrų nuo kranto. Bet,
ir matavot netoli kranto, sakykime, Lietuvos teritoriniai zonai.
Lietuvos teritoriniai zonai, bet nuo kranto tai buvo tolokai. Iš tikrųjų, tai todėl mus ir nustebino, kad tokia aukšta temperatūra 20 metrų gylyje, kur įprastai turėtų galbūt 15-17 laipsnių, mes turim 21. Ar ne, kai net priekrantai 21 jau atrodo daug. Bet dar mes pasitelkiam palydovinių tyrimų metodų duomenis, kurie mums įgalina stebėjimus atlikti ne tik tam tikram taške, ne, kuriame mes sustojam, įmerkiam termometrą, bet mes galim matyti visą Baltijos jūros teritoriją, ar ne, aišku, jeigu nėra debesų, ir tada galima įvertinti, koks tas karščio bangos paveiktas plotas yra, ir iš tikrųjų, būtent analizuojant palydovinius jūros paviršiaus temperatūros duomenis, buvom taip pat gan nustebinti ne tą gerąją prasme, kadangi tos karščio bangos yra stebimos ne tik priekrantės zonai, bet ir atviruose vandenyse. Tai vadinasi, vis tie plotai ekstremalių karščio bangų metu didėjo.
Mhm. Kalbam su mokslininkė iš Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto okeanografe daktarė Toma Dabulevičinė ir kalbam apie tai, kad mokslininkus neramina šylantis ir, ką sakė Toma, tos karščio bangos Baltijos jūros vanduo. Jūs sakėt, kad tai turi pasekmes ekosistemai, tai turės pasekmes ir greičiausiai negrįžtamas pasekmes gali turėti ekosistemai. Vandens gyviams pirmiausiai turbūt ten gyvenantiems, na kaip čia taip populiariai paklausus, sulauksim ryklių Baltijos jūrą?
Ryklių gal nesulauksim, nebent nežinau, koks netyčia užklystų, nes aišku, mes esam gan uždara jūra, tai jie iš Šiaurės jūros nelabai gal čia norės užsukti. Ir aišku, dar druskingumas yra tas ribojantis faktorius, bet kas be ko, šiltėjanti temperatūra turės poveikį ir jau turi poveikį ekosistemai, tai kaip minėjau, reikia atlikti daugiau tyrimų, bet tarkim, galime tikėtis kažkokių tai galbūt kitų rūšių, invazinių rūšių, kurios užsuks čia, kadangi joms bus palankesnė temperatūra. Taip pat būtent esant tokiai šiltai temperatūrai, net ir vietinės rūšis vienoms tai gali būti palankesnė temperatūra, kaip pavyzdžiui, vibrio bakterijoms ar ne, joms patinka šiltesnė negu 18 laipsnių temperatūra, tai jos vat, per tas karščio bangas, kaip juokauju, džiaugiasi ir ten savo puola daugintis, kas iš tiesų turi neigiamą aspektą, tarkim, žmogaus sveikatai ar ne. Tai vat, o kitoms rūšims gal ta temperatūra bus per šilta ir tai sutrukdys kažkokias jų gyvybinės funkcijas.
Bet rūšis gali persiskirstyt. Tai ir augmenijos, ir jūros gyvūnijos, tai turės pasekmes tai, kad, sakykim, jūroje ir augmenija kita gali rastis ir gyvūnija.
Na, gal taip greitai, tai neįvyks, nepasikeis ar ne tos visos nuolatinės rūšis, bet tarkim, vis tiek dar ta karščio banga ir nėra tokia labiau epizodinė, ar ne? Tik tai mes va, turėjom keletą tokių išskirtinių metų, kai vos ne visą vasarą, ar ne, tęsiasi. Tai iš tiesų toms rūšims, kurios nėra mobilios ar ne, kurios, tarkim, prisitvirtina prie kažkokio tai dugno, prie substrato ar panašiai, tai kaip ir vat, viduržemio jūroje buvo pastebėta, tai kai kurios rūšis tų karščio bangų metu gali žūti, ar ne? Tai nereiškia, kad jos išnyks visiškai, bet tarkim tais metais tai gali, nežinau, kažkokie tai moliuskai galbūt žūti, nes jiems per šilta, galbūt kažkokiai rūšiai tai bus sutrikdytos sąlygos daugintis, nes neišgyvens jų ten kiaušinėlį ar lervutės ar panašiai. Su augalais gal yra kitaip, nedrįšiu dabar komentuoti, bet kad poveikį turės, tai tikrai turės ir jau mes matome iš kitų regionų pasaulio, kad tikrai turi, nes keičiasi.
Tarsi tvarko ir dumblių žydėjimai visi.
Taip. Taip, ir dumblių žydėjimai, kadangi jiems gali būti palankesnė temperatūra, ir jeigu priedugnėje turim tokius šiltus vandenis ar ne, tai keičiasi ir degonies prisotinimas, tai būtent kas pastebėta ir kitų mokslininkų tyrimuose, ir taip pat Baltijos jūroje.
O tai yra reikšmingas, tas degonies prisotinimas, ką jūs sako, tai yra vandens, na, visai taip. Pauna yra reikšmingas dalykas labai.
Taip, reikšmingas, kadangi kaip ir mes, ar ne, jiems reikia to degonies, tai tarkim, būtent karščio bangų metu, jeigu jos yra ekstremalios, priedugnėje pastebimas tikrai ženklus degonies koncentracijos sumažėjimas ir tai prisideda irgi prie tų hipoksinių, ar ne, arba, kaip pasakyti, negyvųjų zonų formavimos, ar ne, kaip priedugnėje yra mažai ištirpusio degonies. Aišku, tai gali būti epizodinis kažkoks momentas, kuomet ten, tarkim, savaitę, dvi, tris mes turėsim sumažėjusių degonies kiekį, bet tai jau vis tiek gali paveikti ekosistemą, tai arba gali ir užsilaikyti ir ilgiau, kas tikrai gali turėti drastiškų padarinių.
Aišku, dar minima ir žmonių sveikata, ir ekonominė veikla, žuvininkystė, na, aišku, nėra tokia reikšminga Lietuvoje, kaip galbūt kitose šalyse mūsų ekonominiai, bet, na, yra tam tikra pramonė, tam tikri verslai, kurie gyvena iš to žuvininkystės ir čia irgi gali būti šio to pasikeitimų šiokių tokių.
Gali, nes vis tiek yra, jeigu kalbant apie žuvininkystę, tai taip, tarkim, Lietuvos ekonomika nėra ant to pastatyta, bet vis tiek tam tikros rūšis, jos gali labiau mėgti šiltesnį vandenį, kitos šaltesnį vandenį, tai galbūt tuo metu, kai žvejai tikėtųsi vienų rūšių, jos gali būti pasitraukusios į kitas Baltijos priekrantės dalis, ar ne, kur joms temperatūra yra palankesnė. Tačiau iš kitos pusės žiūrint turizmui, ar ne, mūsų pajūryje, kai žmonės irgi skūsdavosi, kad šalta maudytis, tai dabar, nežinau, pastaraisiais metais, ko gero, mes rečiau tai girdime, nes kad ir dabar temperatūra yra, ko gero, 20, gal net ir šiek tiek daugiau laipsnių, tai tikrai šiltas yra vanduo, tai turistai, ko gero, gali rinktis mūsų paplūdimius, kadangi temperatūra tampa visai tokia palanki maudynėms, bet, kaip ir minėjau, tampa ji palanki ne tik žmonėms, bet ir, tarkim, toms minėtoms vibrio bakterijoms, kurios ten gali daugiau daugintis. Taip kad, einant maudytis, reikėtų atkreipti dėmesį, ar ne? Kad,
jeigu o kaip čia atkreipti, ką čia pastebėti vis dėlto? Ir ar įmanoma plika akim čia kažkaip tai vertinti tuos dalykus?
Atkreipti dėmesį gal reiktų į savo sveikatos būklę, kadangi mes nu, nieko nepadarysim, jeigu ta temperatūra šilta, mes jos neatvėsinsim ir kažko nepadarysim, bet tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu mano imunitetas silpnesnis, jeigu turiu kažkokių žaizdų ar panašiai, ar maži vaikai, ar tie patys netgi augintiniai, galbūt tuo metu susilaikyti nuo maudynių arba po maudynių, bent jau tada atidžiau stebėti savo sveikatą, ar tai žaizdoj kokia infekcija neįsimete, ar ten nežinau, ausų ar kažkokios virškinimo problemos, nu, kad tiesiog tada atidžiau stebėti save ir įvertinti tą situaciją, ar aš tikrai noriu dabar eiti maudytis, ar galbūt pagulėsiu ant kranto.
Aišku, klausimas prognozės kokios yra, kiek jūs plačiau ketina tyrinėti ir, sakykime, kitus sezono metus įtraukti į savo stebėjimus, kaip čia viskas gali vis dėlto evoliucionuot, nuo ko mes pradėjom, kad jūs neramina, aišku, tos karščio bangos ir šiltėjantis vanduo, bet ir tempas, kaip tai vyksta greitai?
Vyksta iš tiesų gana greitai, kadangi Vėlgi, kad įvertintume, kad tai įvyko karščio banga, mums reikia bent jau 30 metų ar ne duomenų, kad mes galėtume palyginti klimatinės normas ir tada nustatyti tas reikšmes. Ir analizuojant būtent tą 30-metį nuo 93 maždaug metų, mes pastebime, kad pirmajame dešimtmetyje tos karščio bangos buvo retos, netgi ne kasmet, na ir jų trukmė būdavo 5 dienos savaitė, nu tai kaip pasakyti per vasarą, čia kalbu aš nuo gegužės maždaug iki rūpjūčio galo, va tame laikotarpyje, nu 5 dienos ar savaitė, kaip ir atrodytų nieko. Bet pastebint jau, kas darosi paskutiniais metais, tarkim, 2018 metais, 2019, bendras dienų su karščio bangomis Baltijos jūroje skaičius sudarė apie 40 dienų. Tai vadinasi, jeigu žiūrėtume nuo gegužės iki rūpjūčio, mes jau vos ne pusę to laiko turim dieną su karščio bangomis. 2021 mes iš vis turėjom rekordinę net 57 dienų trukmės vieną karščio bangą. Tai yra 2 ištisi mėnesiai. Tada savaitės buvo pertrauka ir dar viena karščio banga iš eilės. Tai realiai 2021 metai buvo kažkoks ekstremumas, tai mes viršijom ir klimatinės normas, ir apskritai, sakau, mušėm jau temperatūros vandens rekordus, ir tada buvo ta 25,5 laipsnį temperatūra užfiksuota. Ir tiesiog yra pastebima, kad jų kasmet ne tai, kad, sakyčiau, skaičius dažnėja, tarkim, viena banga ir pradžioje ir dabar, bet jų trukmė, ar ne, nuo 5 dienų iki ten 20, 30 ar vos ne 60, tai vat jų trukmė ir intensyvumas labai didėjo ir šiais metais taip pat jau turėjom 2 karščio bangas, jos tiesa nebuvo gal tokios intensyvios kaip tais 2021, bet vis tiek jau ir birželio mėnesį viršijo klimatinės normas maždaug 3-4 laipsniais ir liepa taip pat, na ir dar laukia rūpjūtis visas, tai dar galim ar ne visko sulaukti.
Dar ne vakaras, tas tiesa, dar pamatyt galim visko ir pabaigai, Toma, vis dėlto mokslininkų tyrimus, kuriuos jūs pristatėt savo mokslininkų problemą įvardijot jos pasekmes. Ką tai gali pakeisti, kokias grėsmes, kokią žalą tai gali sukelt. Na, vienintelis pliusas, ką aš čia ir čia išgirdau turbūt, kad galbūt turistai ir aš vis daugiau susitinku žmonių, kurie sako, aš vasarą leidžiu Lietuvoj. Niekur kitur nenoriu, čia gana geras oras ir šilma ir visko čia užtenka. Tai matyt, čia yra tam tikras, kaip ir dažnai būna, yra lazda su keliais galais. Bet vis dėlto, apibendrinant, na, mokslininkai turi kažkokias vat, savo tyrimų rekomendacijas. Aš puikiai suprantu, kad į jūrą ten, žinot, iš šaldiklio ledukų neįmesi vasarą. Ten jau visai kiti dalykai, visai kiti procesai ir dirbtinai tu kažkaip tos temperatūros neprireguliuosi. Bet vis dėlto, yra kažkokie patarimai, ką atkreipdėm, rekomendacijos, ką galima padaryti, kad tas tendencijas mes na, sušvelnintum ir jų poveikį?
Tai tikriausiai tos rekomendacijos, kaip ir visur kitur, tiesiog stengtis kuo mažiau prisidėti prie klimato kaitos ar ne intensyvėjimo. Jau kas užsikūrė, mes aišku nesustabdysim, bet sušvelninti, sumažinti galime. Tai vadinasi tiesiog ir mažiau teršti aplinką, galbūt rinktis ekologinį transportą ir panašiai, tai tiesiog, kad mes kiekvienas nuo savęs prisidėtume prie tos klimato kaitos intensyvėjimo mažinimo. Tai vienintelis dalykas, manau, ką galime mes kaip individualybės padaryti.
Privačiam lygmenį galvo globaliai, bet veik lokaliai šituo atveju. Toma, jūs esat dėstytoja, Klaipėdos universitete dirbat ir stebit kartas, stebit jų vertybės tų žmonių ir kartais mes galvojam, kad, nu, žinot, jau vyresni žmonės, jie kaip išmoko, taip gyvens turbūt iki galo labai sunku tas vertybės jų pakeist būna. Ar stebit, kad jauna ateinanti karta ir labiau domisi ir labiau jautri klimato klausimams ir tai, apie ką mes kalbėjom?
Manyčiau, kad taip, vat aš pati dėstau gamtinės geografijos ir okeanografijos pagrindę studentams, tai džiaugiuosi, kad studentai ateina motivuoti, nes nu, jiems ko gero rūpi tie dalykai ir rūpi, kokią mes aplinką turėsim ar ne ateityje, tai iš tiesų ir jų darbų temose tai atsispindi ir diskutuojant paskaitų metu, tikrai, sakyčiau, bent jau pas mus ateinantys studentai, bet manau ir kiti, kurie renkasi panašias studijas, tikrai yra motivuoti, išsaugoti ar ne kažkokią švaresnę aplinką. Ir tikrai, aš kaip sakau, džiaugiuosi jaunimu, kuris tikrai atrodo motivuotas ir pasiryžęs tikrai keisti tą mūsų pasaulį geresnė, bent jau iš tos taršos ar ne pusės ir panašiai.
Tas labai svarbu, nes nu, man kartais toks įspūdis susidaro, žinot, vedant laidas įvairiom temom, kad klimato kaitos tema, nu, žinot, darai kažkokią laidą, kalbė apie klimato kaitą, dar ten audra, dar ekstremalumai, dar žmonės kažkaip parašys, paskambins. Jeigu šiaip apie problemą kalbi, nu, man toks įspūdis, kad tai nėra top 3, top 5 problema Lietuvoje, kas vyksta su klimatu. Nepaisant to, kad tai turės pasekmes negrįžtamas mums, nu, gal mums mažiau, mūsų vaikams, mūsų anūkams, proanūkiams, kurie čia gyvens ir kurie turės reikalų, turės problemų labai rimtų su tuo, jau, ką jūs minėjot, ir sveikata, ir aplinka gana drastiškai keičiasi. Ir vat žmonėm kažkaip tai ne tema, kuri jiems rūpėtų ir tai labai reikšminga būtų. Ar aš klystu, ar nesusidurėt jūs bendrai visuomeniai, kai tu pradedi kalbėti apie klimatą maždaug, čia šiluma kaulų nelaužo.
Aš gal nežinau, gal savo tokiam burbulė gyvenu, kur atrodo, kad ir ką sutinku ir universitete ir panašiai, tai atrodo, kad visiems rūpi, bet galbūt ne visi žmonės supranta, kas ta klimato kaita iš tiesų yra. Na ir va ten sako, va, sušils ten vienu laipsniu jūrą, nu baisiai.
Nu kas čia, baisiai čia problema, va, porą laipsnių. Šilčiau įsimaudyt bus taip.
Bet kai pasakai, kad tarkim, kokios pasekmės to, tarkim, vandenyno temperatūros pakilimo per vieną laipsnį, ar ne, kad ir vandens lygis kils, nu, sakys irgi, nu gerai, čia truputį pakilo tas vandens lygis, gal nieko tokio. Bet visa tai atsiliepia į tos ekstremalius orus ir ką va dabar turėjom neseniai, tą uraganą nusiaubusi ar ne, tai viskas yra klimato kaitos padariniai. Mes turėsime vis dažniau kažkokių tai anomalijų, ar tai bus sausros, ar tai bus kažkokie potviniai, uraganai ir panašiai, tai vat kai žmonėm pasakai, kad klimato kaita tai nėra, kad vat per vieną laipsnį sušils ir bus truputį šilčiau ar ne, ar ten panašiai, bet klimato kaita ko gero daugiausia reiškia taip, kad bus daugiau ekstremalių kažkokių reiškinių. Tai gali būti ir ekstremaliai šalta žiema, nebūtinai ekstremaliai karšta vasara, bet kažkokie ekstremumai. Tai vat, kai pasakai, vat, kad vat čia yra klimato kaitos padarinys ar ne, tai tada jie gal kažkaip kitaip pradeda galvoti. Tai tiesiog gal reikia kartais ir mokslininkams patiems mokėti pateikti tą informaciją suprantamą, ne tik savo mokslinę kalbą, bet, nu, su aiškiais tokiais pavyzdžiais.
Kad žmonės išgirstų ir per savo situacijas ir gyvenimus tą mėgintų priimti ir suprast. Kągi, dėkui jums labai, ačiū, kad radot laiko pasikalbėt. Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė okeanografė, daktarė Toma Dabulevičienė buvo su mumis. Ačiū, kad klausotės, ačiū, kad išgirdot, likit ir toliau su Žinių radijo programa.